Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қамаудағы журналист Рамазан Есіркепов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне хат жолдады. Алматы прокуратурасы республикалық СПИД орталығына қарсы екі қылмыстық іс қозғаған, ал орталық басшылар бұл хабарды ақпарат құралдарынан естігендіктерін айтады. Қазақстан мен Теңізшевройл арасындағы дау келіссөздер арқылы шешілуі мүмкін деп мәлімдеді ақш ресмилері. Пәкістанда жолаушылардың ұшақ апатынан 152 адам қаза тапты. Және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жазғы мезгілде балаларыңызды демалуға қайда жібересіз деген сауалға жауапты тыңдайсыздар. Ендеше қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қазір соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Пәкістан астанасы Исламабад қаласынан 2 шақырым жерге құлаған жолаушы ұшағындағылардың ешқайсы тірі қалмауы мүмкін. Бұл туралы Рейтер агенттігі пәкістандық шенеунікке сілтеме жасап хабарлады. Апатқа ұшыраған ұшақ бортында 152 адам болды. Қаза тапқандардың арасында 2 ақш азаматы бар. Пәкістандық Air Blue әуе компаниясының Airbus 321 жолаушы ұшағы Карачи қаласынан Исламабадқа ұшып келе жатқанда апатқа ұшырады. Ұшақ құлаған кезде бұл ауданда нөсер жаңбыр жауып тұрды деп хабарланды. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Пәкістан билігі сәрсенбі күні елде азалы күн жариялады. Қазақстан мен Теңізшевройл арасындағы дау тараптардың нақты ұстанымдарына негізделген келіссөздер арқылы шешілуі мүмкін деп мәлімдеді ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Сәрсенбі күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген Хоугланд шетелде жұмыс істейтін америкалық компания екі мемлекеттердің заңдарын сақтауы тиіс деп атап көрсетті. Қазақстанның қаржы полициясы шілденің 12-сі күні Теңізшевройл компаниясына қарсы қылмыстық іс қозғады. Полиция Қазақстан кеніштерінде мұнай өндіруші компанияны 212 миллиард доллардың мұнайын заңсыз өндірді деп айыптап отыр. Теңізшевройл өзінің ресми сайтында бұл айыптарды негізсіз деп атады. Аймақ жаңалықтары. Қырғызстан президенті Роза Отунбаева жоғарғы соттың 7 судьясын қызметтен босату туралы жарлыққа қол қойды. Бұл туралы Қырғыз үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады. Жұмыстан шығарылған судьялардың арасында жоғарғы сот төрағасының орынбасары Эркин Токтомамбетов бар. Қырғызстан жоғарғы соты құрамына 33 судья кіреді. Бұл уақытта Біріккен ұлттар ұйымының жоғары комиссарының адам құқықтары жөніндегі орынбасары Кан Гюн Ва Қырғызстанның Ош қаласына барды. Ұйым өкілі республика оңтүстігінде аз ұлттардың құқығы қаншалықты сақталып жатқандығын зерттеуді көздеп отыр. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Біріккен ұлттар ұйымы өкілінің Ош қаласына баруы жергілікті билік үшін тосын жағдай болды. Сол себепті оны Қырғызстан сыртқы істер министрлігі хаттама қызметінің өкілдері ғана күтіп алды. Қырғызстан оңтүстігінде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан жүздеген адам қаза тапқан еді. Санкт-Петербург қалалық соты пойызда өзге ұлт өкілдеріне қысым көрсеткені үшін 4 жасөспірімді соттады деп хабарлады Интерфакс агенттігі. Сот үкімі бойынша айыпталушылар 2008 жылы қараша айында пойыздағы 4 жолаушыны соққыға жықты, соның салдарынан бір өзбек қайтыс болды. Қалалық сот айыпталушылардың біреуін 7,5 жылға, қалғандарын 2 және 3 жылға соттады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш қорғаныс министрлігі Иракты қалпына келтіруге бөлінген 8 миллиард 700 миллион доллардың есебін тапсыра алмады. Аудиторлық тексеру барысында Пентагонның 2004-2007 жылдар аралығында Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі құрған арнайы қордан бөлінген қаржының 95% қандай мақсатқа жұмсалғандығы туралы құжаттары сенімсіз екендігі анықталған. Аудиторлар алаяқтық әрекет туралы ештеме хабарламады. Қор ирактық мұнай-газ экспортынан түскен табыстан және құлыпталған ирактық капиталдардан құрылған еді. Бағдат және Кербалла қалаларындағы жарылыстардан 12 адам қаза тапты. Бағдат қаласының шеттері көп орналасқан Садр Сити ауданында тіркелген жарылыстан 5 адам опат болды, кем дегенде 12 адам жараланды. Ал Кербала қаласындағы шабуылдан 7 адам қаза тапты. Бұл шабуылдар шеттердің соңғы имамы Мағдидің туған күніне байланысты діни мереке күндері тіркеліп отыр. Германия Түркияны Еуропа одағына кіру талаптарына сай болуға шақырды. Түркияға сапармен барған Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле ұйымға мүшелікке қабылдану ашық процесс, бұл автоматты түрде жүзеге аспайды деп мәлімдеді. Осы аптада Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Анкараға сапары барысында Түркияның Еуропа одағына кіру процесінің баяу жүріп жатқандығын сынаған болатын. АКШ пен Оңтүстік Корея әскерлерінің Жапон теңізіндегі төрт күндік бірлескен оқу-жаттығулары аяқталды. Оған 20 кеме және 8 мың сарбаз қатысты. Бірлескен оқу-жаттығу Солтүстік Кореяға сес көрсету мақсатында ұйымдастырылды. Сеул мен Вашингтон Оңтүстік Кореялық Чхонан корветінің суға батуын Пхеньяннан көріп отыр. Солтүстік Корея бұл айыптарды жоққа шығарды және екі мемлекеттің бірлескен әскери жаттығуларын сынға алды. Испанияда Каталония аймағының парламенті Коридаға тыйым салу туралы заң жобасын қабылдады. Депутаттардың 68-і заң жобасын қолдап дауыс берді, 55 депутат қарсы шықты. Заңның парламентте талқылануына 180 мың каталондықтың қолы қойылған петиция түрткі болды. Олар бұқалармен жекпе-жекті қатыгез, қазіргі заманға сай емес және жануарлар құқығын бұзатын ойын деп бағалады. Заңды талқылау барысында дәстүрлі Корида бәсекесін қызықтаушылар соңғы жылдары азайып бара жатқандығы айтылды. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттықтың соңғы жаңалықтарын тыңдадыңыздар. Онымен таныстырған Талғат Дүйсенбек.